Krievijas uzsāktiem karam Ukrainā turpinoties jau 10. mēnesi, jautājums par palīdzību Ukrainai un tās galvaspilsētai Kijevai nenoliedzami ir ārkārtīgi aktuāls. Vēl pagājušajā nedēļā pēc spēcīgiem raķešu triecieniem pa kritisko infrastruktūru, vienobrīd Kijevā bez elektrības un ūdens apgādes bija gandrīz 3/4 pilsētas. Prognozējot grūtu priekšā stāvošo ziemu, pilsētas vadība patrosināja iedzīvotājus apdomāt arī iespējamo pārziemošanu kādā citā pilsētā vai valstī. Uz šīs dienas tikšanos Briselē paredzējuši ierasties gan Eiropas valsts, gan Ukrainas valdības pārstāvi, kā arī ietekmīgi privātā sektora un starptautisko finanšu institūciju pārstāvi. Nenoliedzami, ka tūlītējās palīdzības nepieciešam būs viens no aktuālākajiem apspriestiem jautājumiem, taču kā paziņojot par šī foruma rīkošanu norādīja Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitalijs Kličko, īpaši svarīgi ir domāt tieši par pilsētas nākotnes noturību.
Nām potrībno dopomoga naših drūzīgi un partneri.
Mums ir nepieciešama mūsu partneru un draugu palīdzība. Es pateicos visiem, kuri šodien atbalsta Ukrainu un Kijivu. Tiem, kuri atbalsta Ukraiņus. Es esmu pārliecināts, ka Kijivai un metropolis aglomerācijai ir unikāla iespēja spērt lielu soli uz priekšu, īpaši modernizācijas un attīstības jomā, radot komfortablus apstākļus dzīvei, darbam un izglītībai mūsu kopienu iedzīvotājiem. Mums ir nepieciešamas investīcijas un inovācijas. Mums šodien kopā ar partneriem ir jāizstrādā atkopšanās plāns, jāvienojas par to, ko nepieciešams izdarīt pirmo, kā arī jāievieš šis plāns dzīvē.
Lai arī Ukrainas un Kijivas gadījumā pēdējā laikā vairāk tiek runāts par nepieciešamiem tūlītējiem ieguldījumiem kritiskajā infrastruktūrā, eksperti aicina domāt tālajošāk. Vai Ukrainai būs nepieciešams, celtnieku vārdiem runājot, kosmētiskais remonts vai arī kapitālais remonts? Un tieši tāpēc arī šajā investīciju fórumā paredzēts koncentrēties uz Kijivas stiprināšanu digitālajā jomā, meklēt inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus un domāt par sociālo integrāciju, kas nestu lielāku labumu sabiedrībai, stiprinātu ekonomisko sistēmu un arī pātrinātu Eiropas integrācijas procesus. Viens no šī investīciju fóruma uzdevumiem ir arī strādāt pie dažādu investīciju instrumentu izveides, kas nākotnē palīdzētu izstrādāt plašāku gan Kijevas, gan arī visas Ukrainas atjaunošanas un modernizācijas plānu. Kā norāda Ukrainas pārstāvis Starptautiskajā valūtas fondā Vladislavs Raškovans, pašlaik ļoti nozīmīgi ir tādu starptautisko finanšu institūciju kā Valūtas fonds, Eiropas rekonstrukcija un attīstības banka un Pasaules banka sniegtais finansiālais atbalsts. Pēc viņu vārdiem šo organizāciju aktīvāk iesaistīt Ukrainas atjaunošanā varētu kalpot arī par motivējošu faktoru privāto investīciju piesaistei Ukrainai. Raškovans gan visai kritiski izsakās par bieži pieminētā Māršala plāna izstrādi tikai Ukrainai, norādot, ka būtu nepieciešams domāt plašāk.
Ja nevienu veliki plāna Māršala pie Ukrainai, ja bieži vīļu...
Es neticu lielajam Māršala plānam Ukrainai, es vairāk ticu lielā Eiropas Māršala plāna nozīmīgumam. Arī Eiropai un Eiropas Savienībai ir jāpārdomā vairākas lietas. Piemēram, kā tas tā sanāca, ka viņi kļuva pilnībā atkarīgi no Krievijas gāzes un enerģijas. Ja viņi savos prātos spēs apvienot lielo nākamās paaudzes Eiropas Savienības projekta ideju par triju jūru projektu un Ukrainas rekonstrukcijas projektu, tad tas būs milzīgs jaunās Eiropas projekts.
Vladislavs Raškovans arī aicina izveidot starptautisku koordinējošu mehānismu, kas palīdzētu kontrolēt dažādu organizāciju piešķirtā Ukrainas atjaunošanai domātā finansējuma efektīvu sadali, līdzīgi kā tas Ramšteins formātā notiek aizsardzības jomā. Turpinoties aktīvajai karadarbībai, Ukrainai un galvaspilsētai Kijevai nodarītie postījumi kļūst arvien lielāki un pieaug arī valsts atjaunošanas izmaksas pēc kara beigām. Ja vēl augustā Pasaules banka rēķināja, ka Ukrainas fiziskās infrastruktūras atjaunošana varētu izmaksāt vairāk nekā 100 miljārdu eiro, tad tagad daži eksperti prognozēja, ka šī summa varētu pārsniegt jau aptuveni triljonu eiro. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.